Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα θα πούμε, γιατί από σήμερα ξεκινάει εργασιακά η εβδομάδα. Χτες καθαρά Δευτέρα δεν ήμασταν εδώ. Εγώ επιστρέφω και μετά από μια ολιγοήμερη άδεια, οπότε καταλαβαίνετε λίγο έτσι είμαι έξω από τα νερά μου. Όπως όλοι όταν λείπουμε από την εργασία μας και ξεκουραζόμαστε λίγο, είναι τόσο αναγκαίο αυτό βέβαια και τόσο σημαντικό. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας και είναι κοντά μου όπως κάθε μέρα σε πολύ πολύ καλή διάθεση πάντα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που είναι υπεύθυνος για τον ήχο. Τις ημέρες λοιπόν που έλειπα η εκπομπή έγινε κατά πολύ φτωχότερη, γιατί χάθηκε ένας πολύ καλός πιστός φίλος της εκπομπής και πιστός φίλος δικός μου προσωπικός, παρότι ξέρετε δεν είχαμε γνωριστεί από κοντά, αλλά ήταν τόσες φορές που μιλάγαμε στο τηλέφωνο, τόσες οι απόψεις που ανταλλάσσαμε, τόσα πράγματα λέγαμε, τόσο ενδιαφέρον είχαμε για κοινά θέματα που μας απασχολούν και απασχολούν γενικότερα την κοινωνία, που πραγματικά ένιωθα και ήταν ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, τον οποίο σαν να τον γνώριζα από τη μέρα που γεννήθηκα. Ο φίλος Γιώργος Γούσιας, τον έχετε ακούσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, είναι πολύ μεγάλη η συνεισφορά του στην εκπομπή. Ιστορικός ερευνητής μεταξύ άλλων, ένας άνθρωπος ο οποίος λάτρευε τη ζωή, λάτρευε τον τόπο του, λάτρευε το κομμάτι της δικαιοσύνης και αγωνίστηκε γι' αυτό. Όχι στο νομικό πλαίσιο, έτσι μην μπερδευτείτε. Έφυγε από τη ζωή αναπάντεχα, τουλάχιστον δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι τέτοιο. Εγώ έλειπα και όλα ήμουνα εκτός όταν το άκουσα και πραγματικά ένιωσα να συντρίβεται το μέσα μου, γιατί ξέρεις με κάποιους ανθρώπους το έχει η μοίρα, θα μου πείτε τώρα τι λέξη είναι αυτή η μοίρα και παλαιομοδίτικη και τι έννοιες αυτές, αλλά το έχει το πρόγραμμα της ζωής, ας το πούμε έτσι, να συνδέεσαι, να βρίσκεσαι και να έρχεσαι πολύ κοντά. Αποφάσισα λοιπόν σήμερα να αλλάξω τον σχεδιασμό της εκπομπής και να την αφιερώσουμε εξ ολοκλήρου το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο Γιώργο Γούσια. Θα τον ακούσετε μέσα από εκπομπές που στήσαμε μαζί, με δικές του πρωτοβουλίες, με δικές του προτάσεις, με ιδέες που μου έδιναν τόσο μεγάλη χαρά, μαθαίνοντας κάποια πράγματα που δεν γνώριζα ή τουλάχιστον καταλαβαίνοντας ακόμα περισσότερα για κάποια πράγματα που ήξερα, όλα αυτά με τη βοήθεια του Γιώργου Γούσια, ο οποίος πραγματικά θα μου λείψει πάρα πολύ και θα λείψει και πολύ από όλους σας όσοι τον είχατε ζήσει εδώ μέσα από την εκπομπή. Να πούμε ότι αποφάσισα, επειδή ο Γιώργος ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος, δεν έλεγε πολλά πράγματα για τον εαυτό του. Αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσουμε, πριν ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα που έχω ετοιμάσει από τη συμμετοχή του στην εκπομπή και τα θέματα που αναδείξαμε μαζί, να μιλήσουμε για τον τόπο του, τον ιδιαίτερο τόπο τον οποίο τον λάτρευε και μάλιστα στο blog που διατηρούσε και διατηρεί, υπάρχει ακόμα φυσικά, το blog του Γιώργου Γούσια και είναι καταπληκτικό. Μπορείτε να το βρείτε gusias.eu. Αν βάλετε Gusias όπως το ακούτε gusias.eu και θα σας βρει το blog του Γιώργου Γούσια που αναφέρει πολλά πράγματα, αλλά κυρίως μας δίνει να μάθουμε πράγματα για τον τόπο του, για τη Δρακότρυπα Καρδίτσας. Είναι ένα χωριό που βρίσκεται 40 χιλιόμετρα από την Καρδίτσα και 30 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα. Ανήκει στο νομό Καρδίτσας όμως. Οι πιο παλιοί το ξέρουν το χωριό ως Σκλάτενα. Έτσι, και εκεί υπήρχαν στο παλιό καλό καιρό, το 16ο αιώνα, βιοτεχνίες σπαθοποιίας σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Εκεί φτιάχνονταν τα σπαθιά και μάλιστα υπάρχει ακόμα και σήμερα ένας οικισμός μέσα στο χωριό που λέγεται Σπάθες. Η Δρακότρυπα έχει βγάλει και 4 πρωταθλητές, τον Ολυμπιονίκη Δημοσθένη Ταμπάκο, χρυσός Ολυμπιονίκης μας στους Κρίκους, την Εύη Ταμπάκη, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στη ρυθμική γυμναστική, τη Χριστίνα Ταμπάκη, πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 100 μέτρα με εμπόδια, και την Αθηνά Παπασωτηρίου, πρωταθλήτρια Ελλάδας στο έπταθλο. Οι κάτοικοι της Δρακότρυπας κατάγονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από μια περιοχή της Κόνιτσας, στα Μαστοροχώρια, και μάλιστα έχει κάνει και ένα καταπληκτικό θέμα εδώ μπροστά μου, το έχω και το βλέπω, για τη μυστική γλώσσα των Μαστόρων της Υπήρου, τα κουδαρίτικα όπως λέγονταν. Ήταν τεχνίτες πέτρας, κούδαροι έτσι τους λέγανε, γιατί χρησιμοποιούσαν αυτή τη συνδυματική γλώσσα, τα μαστόρικα, τα κουδαρίτικα, για να συνεννούνται μεταξύ τους, κάτι που συνέβαινε στα περισσότερα μαστοροχώρια της Υπήρου. Είναι ένα χωριό που έχει πολύ πολύ πράσινο, άφθονα νερά, είναι σε υψόμετρο 600 μέτρων, περιβάλλεται από ένα υπέροχο ελατόδασος και υπάρχουν πηγές με ιαματικά νερά και βέβαια το περίφημο σπήλαιο Δρακότρυπα, στο οποίο οφείλεται και η ονομασία του χωριού. Γεια σου ρε Γιώργο Γούσια. Πάμε να στήσουμε μαζί ένα θέμα. Κοιτάξτε, η συγκίνηση είναι κάτι το αναμενόμενο πάντα, όταν το πρώτο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι να μιλήσει με την ψυχή του. Είχαμε στήσει ένα θέμα με τον Γιώργο για τη συντριβή του αεροπλάνου της Ολυμπιακής Αεροπορίας στις 29 Οκτωβρίου του 1959. Τότε χάθηκαν 19 άνθρωποι και με τον Γιώργο μαζί ήταν και η Στέλλα Δανιήλ, η οποία με κάποιο τρόπο εμπλέκεται στην θλιβερή αυτή ιστορία, η οποία μας φτάνει από την Θεσσαλονίκη, όπου συνέβη το μοιραίο, μέχρι το χωριό Μπελογιάννης στην Ουγγαρία. Το φοβερό είναι ότι ο τότε ποιητής της μπάλας, ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Καλαμαριάς, Σάβας Φερόπουλος, γιος του σημερινού προπονητή μπάσκετ Γιάννη Φερόπουλου, θα ήταν σε αυτή την πτήση, όπως είχε αποκαλύψει ο Γιώργος, και τελικά το παιχνίδι το τυχερό ήταν να χάσει το αεροπλάνο και να σωθεί. Έτσι, πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την εκπομπή, η οποία μεταδόθηκε εδώ από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στις 31 Οκτώβρη του 2024.
Το 1975 είχα πάει στο χωριό Μπελογιάννης, στην Ουγγαρία. Εκεί γνώρισα το ζεύγος Βολοβότσι, όχι Βολοβότι όπως το γράφει το όνομα εδώ, το επώνυμο αυτό. Μου είπαν εκεί ότι ο θείος μου και λοιπά, ότι αυτοί είχαν και ένα παιδί που σκοτώθηκε. Δεν έτσι το ψάξα παραπέρα, ας πούμε, δεν ρώτησα πώς και γιατί και λοιπά. Μετά από χρόνια, μιλώντας με φίλους που ήρθαν από το χωριό Μπελογιάννη στην ζουν στην Θεσσαλονίκη, κάποιος μου είπε, μου ανέφερε αυτό το όνομα και αυτό το δυστύχημα που είχε γίνει και άρχισα να ψάχνω. Χωρίς όμως να ξέρει και εκείνος πώς έγινε αυτό το δυστύχημα, σε τι ήταν, σε αυτοκίνητο, σε αεροπλάνο, σε τρένο κλπ. Δύσκολα να δώσεις το όνομα Βολοβότσης και να βρεις τουλάχιστον στις εφημερίδες που είχα τη δυνατότητα να ψάξω, που είναι αναρτημένες στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Και το άφησα. Κάποια στιγμή απέκτησα τη δυνατότητα να μπω στα αρχεία του Ιδρύματος Λαμπράκη, δηλαδή στις εφημερίδες Βήμα και Νέα. Και τότε μου ήρθε η φαϊνή ιδέα, για να ξαναδώσω και εδώ, μήπως δω τίποτα. Και πράγματι το βρήκα αυτό στο Βήμα, Βολοβότσης. Άρχισα λοιπόν από εκεί πέρα.
Βολοβότσης Γεώργιος.
Ναι, Βολοβότσης Γεώργιος. Από εκεί πέρα άρχισα να ψάχνω, ναι. Του Ευαγγέλου και της Ευανιστίας. Mm-hmm. Ναι. Μέσα λοιπόν σε αυτό το αεροπλάνο ήταν και αυτό το παιδί. Πώς βρέθηκε εκεί τώρα, να πούμε την ιστορία του, πώς βρέθηκε.
Βέβαια.
Ναι. Ο
19 πατέρας, ετών, έτσι. Να το πούμε.
19 ετών, ναι. Ναι, ναι. Ο Ευάγγελος Βολοβότσης ήταν δάσκαλος, όπως και η γυναίκα του, η Ευανιστία. Και ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό. Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου βρέθηκε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και ήταν συγκεκριμένα στην Ουγγαρία, στο χωριό Μπελογιάννης. 10 χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου απέκτησαν τη δυνατότητα η γυναίκα του, η Ευανθία, και ο γιος τους, ο Γιώργος, να κάνουν ταξίδι να πάνε στην Ουγγαρία να συναντήσουν τον σύζυγο και πατέρα. Και πράγματι ξεκίνησαν από τον Εύρο όπου ζούσανε, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη έχοντας κοινό διαβατήριο.
Περίμενε, Γιώργο, γιατί μπερδεύτηκα, ναι, και εγώ τώρα και θέλω να το αποσαφηνίσουμε αυτό. ο μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού, ο Βαγγέλης Βολοβότσης, βρισκόταν στην Ουγγαρία, στο χωριό Μπελογιάννης. Η σύζυγός του, Ευανθία, βρισκόταν μαζί με το παιδί το Γιώργο στην Ελλάδα, στον Εύρο. Τα λέω καλά?
Έτσι, σωστά.
Ωραία, ωραία.
Ναι. Ο 19χρονος τότε, έτσι ήσχε ανινόμη, θεωρούνταν ανήλικος. Και βγάλανε λοιπόν, τους βγάλανε κοινό διαβατήριο. Εντάξει, πέρασαν στα σύνορα στην Ιδωμένη, αλλά φτάνοντας, μπαίνοντας στο Ιουγκοσλαβικό έδαφος, δεν τους δέχτηκαν οι Ιουγκοσλάβοι. Λέει ότι πρέπει να έχεις ξεχωριστό διαβατήριο. Οπότε κατεβαίνουν και γυρίζουν πίσω. Και πάει το...
Ο μικρός Γιώργος είχε συναντήσει ποτέ τον πατέρα του?
Όχι, μετά την αναχώρησή του πατέρα στην Ουγγαρία από το 1949, όχι. Ναι. Αλλά και νωρίτερα δεν ξέρω πότε τελευταία φορά τον είχε δει. Το 47,
ήταν πολύ μικρός, δεν θα τον θυμόταν.
Ναι, ήταν 10 χρονών τότε το παιδί, ναι, όταν έφυγε, ναι. Και τους γυρίζουν λοιπόν πίσω με την υποχρέωση να βγάλει διαβατήριο ο Γιώργος. Πηγαίνει πράγματι στην Αλεξανδρόπολη και βγάζει διαβατήριο μέσα σε, ξέρω εγώ, ένα χρονικό διάστημα λίγων ημερών, ωρών ημερών. Και αποφάσισε μετά να πάει και στην Αθήνα για να πάρει βίζα από την Ουγγρική Πρεσβεία. Πηγαίνει λοιπόν στην Αθήνα, παίρνει την βίζα και τι θα ήταν πιο σύντομο, πιο σύντομος δρόμος για να πάει στη Θεσσαλονίκη, το αεροπλάνο. Πήγε λοιπόν και στην Ολυμπιακή και έβγαλε εισιτήριο. Και δεν ξέρω εάν υπήρχαν θέσεις ή, θα το δούμε και αυτό αργότερα, ή από κάποια ακύρωση εισιτηρίου, γιατί πράγματι έγινε τουλάχιστον μία τέτοια ακύρωση.
Δύο ακυρώσεις έγινε. Αυτά. Ναι, έγινε
δύο, δύο, ναι, 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 ναι. Και μπήκε σε αυτό το μοιραίο αεροπλάνο και το αεροπλάνο έπεσε λοιπόν στο Κοκοσάλισσα, στην Αυλώνα.
Μάλιστα.
Και
συγκλονιστικό,
ανάμεσά
έτσι. Δεν είδε ποτέ τον πατέρα του.
Δεν είδε ποτέ τον πατέρα του.
Ναι, ναι. Είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα θέμα που έχει και αυτό σχέση με τους Έλληνες της Ουγγαρίας που έφυγαν ως πολιτικοί πρόσφυγες. Στις 7 Δεκέμβρη του 2024 μεταδόθηκε εκπομπή, ένα μοναδικό αφιέρωμα στον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Βουδαπέστης, ο οποίος εξέπεμπε από το 1949 μέχρι το 1983. Από το αρχείο του Γιώργου Γούσκια είναι αυτό το πολύτιμο υλικό που θα ακούσετε. Το έχει σώσει με νύχια και με δόντια και μας μεταφέρει με φόντο τα βραχαία κύματα στο όνειρο του επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων.
Λέγεται ότι ο σταθμός της Βουδαπέστης ήταν από τους πρώτους σταθμούς που δημιουργήθηκαν το 1925. Την 1η του Φλεβάρη του 1949 το πρώτο πρόγραμμα του σταθμού μετονομάστηκε σε Κόσουτ, ενώ το δεύτερο σε Πέτοφη. Και πριν ακόμα αρχίσει να λειτουργεί η ελληνόφωνη εκπομπή στα πλαίσια του ξενόγλωσσου τμήματος, το Πέτοφ έδωσε τη δυνατότητα μιας 15-λεπτης εβδομαδιαίας παιδικής ελληνικής εκπομπής για τα Ελληνόπουλα που βρέθηκαν στην Ουγγαρία την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Αυτή η εκπομπή άρχισε το καλοκαίρι του 1949.
Δηλαδή ξεκινάει με παιδικό πρόγραμμα, έτσι.
Με παιδικό.
Φοβερό.
Μεταδινόταν κάθε Σάββατο από τις 9:45 το πρωί ως τις 10 η ώρα, για ένα τέταρτο ήτανε. Συντάκτης ήταν ο Τάκης Πογονάτος και συνεργάτες δύο παιδάκια με τα ψευδόνυμα Σκαλιστήρης και Χαραυγή. Χαραυγή ήταν η πολυξένη Λαζάρου. Έτσι με πληροφόρησε πριν μερικές μέρες η φίλη, συγγνώμη, Κλεονίκη Ζήση, που ανέφερα και προηγούμενα.
Ναι.
Αργότερα, ναι, όταν δημιουργήθηκε η ελληνική εκπομπή στα πλαίσια του ξενόγλωσσου τμήματος, το παιδικό αυτό πρόγραμμα ανέλαβε ο Αλέκος Λιμπουρής. Η ελληνική εκπομπή άρχισε το 1950 κάτω από τη διεύθυνση του Γιάννη Δελαγραμμάτικα. Mm-hmm. Συνεργάτες της εκπομπής ήταν ο Μιλτιάδης Κριτικός και η Στέλλα Κριτικού, η γυναίκα του, που έφυγαν νωρίς για το Βουκουρέστι. Ο συγγραφέας Δημήτρης Χαντζής, που μετά το 1956 πήγε στην Ανατολική Γερμανία. Ο Νίκος Παπαδημητρίου, Αιγυπτιώτης, που έζησε πολλά χρόνια στην Ουγγαρία και είναι γνωστή η κόρη του Εθινά Παπαδημητρίου, ηθοποιός, που έπαιξε στην ταινία του Λευτέρη Ξανθόπουλου «Καλή πατρίδα, σύντροφε». Ήταν ο Κύπριος Αλέκος Λιμπουρής, ο Γιώργος Γιοργαλάς. Τον θυμάστε τον Γιώργο Γιοργαλά?
Ο οποίος
αργότερα έφυγε από την Ουγγαρία και ήρθε στην Ελλάδα και ήταν πρωτοπαλίκαρο της Χούντας. Ο θεωρητικός της Χούντας, δυστυχώς. Ο Γιοργαλάς λοιπόν και η σύζυγός του Φούλα, ο Γιάννης Μίμης Καραγιαννόπουλος, ο Γιώργος Σιώμος, υπηρώτης που γεννήθηκε στην Πελοπόννησο και είχε το ψευδόνυμο Ίστβαν Μόλναρ. Ουγγρικό όνομα.
Ναι.
Μόλναρ, αν ξέρω καλά, σημαίνει Μιλωνάς, Στέφανος Μιλωνάς.
Έκανε και αυτός εκπομπές στο επίπεδο της παρουσίασης και ο Παπαδημητρίου. Από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή, σε αυτή την περίοδο που εμείς θα αναδείξουμε, ήταν η κινητήρια μοχλή. Ή
ακριβώς.
Είναι λάθος αυτό που λέω?
Έτσι είναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Ναι. Ο Τάκης Πογονάτος, η Νίτσα Κανακαρίδου που ήταν εκφωνήτρια του σταθμού, mm-hmm. ο δημοσιογράφος Απόστολος Σπήλιος και ο Μαρίνος Μαρινέλης. Αυτά ήταν τα πρόσωπα που στελέχωσαν το σταθμό στο ξεκίνημά του.
Λοιπόν, ετοιμαστείτε τώρα να απογειωθούμε. Θα ακούσουμε το σήμα της εκπομπής. Γιώργο μου, πρέπει να είναι γύρω στο 71 με 72 η εποχή αυτή που παίζει αυτό το σήμα ο ραδιοσταθμός της Βουδαπέστης.
Όχι, αυτό το σήμα είναι από την αρχή που ξεκίνησε το ραδιόφωνο. Ναι.
Α, ωραία. Λοιπόν.
Είναι σε μουσική, αν θυμάμαι καλά, του Λίστ. Λίγο τον μπερδεμένο το έχω τώρα, αλλά...
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Βουδαπέστης. Μεταδίνουμε την εκπομπή μας σε ελληνική γλώσσα. Η εκπομπή μας αυτή μεταδίνεται κάθε μέρα εκτός την Κυριακή στις 2 παρατέταρτο μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδας σε μήκη βραχίων κυμάτων 13,83, 16,77, 16,87, 19,79, 25,2, 30,5 και 41,6 μέτρα. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας. Στην εκπομπή μας θα ακούσετε νέα της παγκόσμιας επικαιρότητας και το πρόγραμμά μας 6 μέρες καθημερινής δουλειάς. Ακούστε πρώτα νέα της παγκόσμιας επικαιρότητας.
Λοιπόν, φωνή εντωμεταξύ, έτσι.
Ναι, ναι.
Δωρική, ρε παιδί μου, έτσι αφήνει, απλωτή. Άλλες εποχές βέβαια και ήταν και άλλος ο χειρισμός και της φωνής και της γλώσσας, με πολύ μεγαλύτερο πλούτο θα έλεγα και σεβασμό επιμένω στη λέξη αυτή. Ωραία, οπότε είναι αυτή η παρέα των ανθρώπων. Νομίζω ότι η φωνή αυτή που ακούσαμε είναι του Παπαδημητρίου, έτσι. Γιώργο. Χάσαμε την τηλεφωνική επαφή τώρα με τον Γιώργο, αλλά δεν είναι παιδιά κάτι δύσκολο. Τσακ, σε μισό λεπτό θα έχουμε και πάλι επανέλθει. Ακούστε τι θα κάνουμε. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα της εκπομπής. Βρισκόμαστε πίσω στο 1972 και βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί, βάλτε το μυαλό σας πίσω. Έτσι, σε αυτή την περίοδο, όσοι έχουμε ζήσει σε αυτή την περίοδο και οι νεότεροι ενδεχομένως όσα έχουν διαβάσει και έχουν ακούσει. Είναι περίοδος Χούντας εδώ στην Ελλάδα, είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός ο οποίος είναι φτιαγμένος ή τουλάχιστον λειτουργεί εκείνη την περίοδο από τους πολιτικούς πρόσφυγες που έφυγαν άρον-άρον και με τον τρόπο με τον οποίο έφυγαν για να σωθούν από τη μήνη εδώ της κρατικής οντότητας και... Παρακολουθήστε τη θεματολογία και τον τρόπο παρουσίασης αυτής.
Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας. Στην εκπομπή μας θα ακούσετε νέα της παγκόσμιας επικαιρότητας και το πρόγραμμά μας 6 μέρες καθημερινής δουλειάς. Ακούστε πρώτα νέα της παγκόσμιας επικαιρότητας.
Σήμερα το πρωί στη Βουδαπέστη, ο πρόεδρος της Πολωνίας, Χέρι Γιαμπλόνσκι, ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας. Ο Πολωνός πρόεδρος, που από την Τετάρτη βρίσκεται σε επίσημη φιλική επίσκεψη στην Ουγγαρία, τιμήθηκε με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα των φιλοσοφικών επιστημών, σαν αναγνώριση για το εξέχον έργο που επιτέλεσε στον τομέα των ιστορικών επιστημών και τις προσπάθειες που κατέβαλε για την εμβάθυνση της φιλίας μεταξύ των λαών.
Ο υποψήφιος πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Μακ Γκόβερν, σε ομιλία του από την τηλεόραση, ασχολήθηκε με τον χθεσινό λόγο του Προέδρου Νίξον. Είπε ότι ο Νίξον συνειδητά παραπλάνησε τους Αμερικανούς με αυταπάτες για δήθεν προσέγγιση της βιετναμικής ειρήνης και τώρα διέλυσε τις ελπίδες που καλλιεργούσε για προεκλογική κατανάλωση.
Στο νότιο Βιετνάμ συνεχίζονται σφοδρές μάχες. Οι απελευθερωτικές δυνάμεις ενήργησαν μεγάλες κλίμακες επιθέσεις εναντίον της περιοχής των πόλεων Quê Son και Da Nang.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια συγκλονιστική εξέγερση, όχι από τις πολύ γνωστές. Το 1932 στο Μουζάκι. Οι χωρικοί είχαν πραγματικά τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, δεν μπορούσαν ούτε καν να εξασφαλίσουν το ψωμί. Απέναντι στην οικονομική κρίση, βάλτε πίσω τώρα τις χρονολογίες, 1932 μιλάμε, για πάτε 2-3 χρόνια πίσω, το οικονομικό κράχ στο αμερικάνικο χρηματιστήριο το 1929. Όλα αυτά λοιπόν έχουν συνέπεια φυσικά στην Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα, όπου ξεσηκώνονται οι αγρότες και οι χωρικοί στο Μουζάκι με σύνθημα «Ψωμί ή θάνατος». Κατεβαίνουν λοιπόν αγρότες από παντού σε μια διαδήλωση η οποία δεν ήταν καν οργανωμένη αλλά ήταν εντελώς αυθόρμητη, απαντώντας τι, να έχουν καλαμπόκι για να μπορέσουν να ζήσουν. Η εφημερίδα Θάρρος γράφει τότε: «Χιλιάδες ποινών των ορεινών δήμων αγράφων, επαραντίων ηθόμης και γόμφων, κατήλθον εντάφθα να προμηθεύσωσιν αραβόσιτων και μη εύρωτες συνεκρότησαν συλλαλητήριων αυθόρμητων. Μετέβησαν ειρηνοδίκην αστυνόμων, υπηλήθη διασάλευση τάξεως, χιλιάδες παραμένουν λιπόθυμοι, εκπίνης, αναμένοντες αποστολήν αραβοσίτου». Ο Γιώργος Γούσιας λοιπόν αναδεικνύει το θέμα και μας εξιστορεί στην εκπομπή «Ωραία Ελλάδας» τι είχε συμβεί τότε.
Και μάλιστα οι αγροτικοί πληθυσμοί των ορεινών χωριών ήταν σε απόγνωση. Γιατί η παραγωγή στα ορεινά χωριά σαφώς είναι πολύ μικρή σε σχέση με τα πυθνά χωριά. Και το Μουζάκι είναι το κέντρο μιας περιοχής, ορεινής περιοχής. Είναι η Εργηθέα κυρίως, τα χωριά της Εργηθέας, τα οποία είναι όλα πάνω στα βουνά τα χωριά. Και η παραγωγή σιταριού, κρυθαριού, καλαμποκιού ήταν πολύ μικρή. Δεν το συζητάμε για τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχει καλλιεργήσιμο έδαφος τέλος πάντων. Αλλά τότε που οι άνθρωποι ξεστρεμάτιζαν, έτσι ήταν η ορολογία, πώς να πω, κατέστρεφαν. Αξιοποιούσαν οποιοδήποτε κομμάτι της γης που είχε θάμνους, που είχε δεν ξέρω τι, για να το κάνουν χωράφι, να σπείρουν καλαμπόκι, να φάνε. Ναι.
Δηλαδή έτρωγαν τους θάμνους, εκεί κολλάει η λέξη που πήγες να πεις, κατέστρεφαν, για να το ισοπεδώσουν κάπως, να το φέρουν στα ίσια και να σπείρουν εκεί το καλαμπόκι για να έχουν
όχι
να φάνε.
Να το φέρουν στα ίσια. Να φύγουν από μέσα οι ρίζες των δέντρων, να μπορέσουν να καλλιεργήσουν το χώμα. Ναι. Ήταν τόσοι λίγοι οι καλλιεργήσιμοι γης.
Ναι. Ναι,
και αυτό
φυσικά είναι, ναι, φαίνεται ως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί και τότε δεν νομίζω ότι ήταν οι κυβερνήσεις εκείνες οι οποίες πρόσεχαν ιδιαίτερα τον αγροτικό κόσμο και βοηθούσαν και είχαν και οικονομική σύμπραξη στον πόνο και τη δυσκολία την οικονομική των αγροτών, έτσι. Ήτανε μάλλον παρατημένα, ναι, στο έλεος της τύχης,
ναι,
τα πράγματα.
Και γενικότερα η κατάσταση ήταν δύσκολη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν λίγα χρόνια είχαμε τη μαζική έλευση, μαζική εγκατάσταση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Υπήρξαν περιορισμοί των μεταναστών που είχε επιβάλει η Αμερική. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι ξέρουμε ότι μετανάστευσε στην Αμερική. Οι άνεργοι αυξήθηκαν από 75.000 το 1928 σε 237.000 το 1932. Οι αμοιβές ήταν πολύ χαμηλές. Και μάλιστα έχει γραφεί ότι για να πάρει ένα κιλό κρέας ο μέσος εργαζόμενος στην Ελλάδα έπρεπε να διαθέσει το μισό ημερομίσθιο. Ενώ στην Αγγλία έπαιρνε το ίδιο ποσότητα με το 1/10. Ναι. Για να πάρει ένα κιλό γάλα, κιλό οκά τέλος πάνω που ήταν τότε, έπρεπε να διαθέσει το 1/5 του ημερομισθίου. Στην Αγγλία έπρεπε να διαθέσει το 1/20 μόνο. Ναι. Δηλαδή ήταν τα πράγματα πολύ, πολύ δύσκολα.
Εντάξει, έτσι όπως τα λες, αν τα βάλεις δηλαδή και τα προσθέσεις συμπληρωματικά το ένα με το άλλο, το ημερομίσθιο ίσα που έφτανε ή δεν έφτανε ακόμα κιόλας για τα πλέον βασικά αγαθά, έτσι. Λίγο γάλα, λίγο ψωμί. Κρέας, ναι. Τώρα δεν το συζητάμε με τα δεδομένα που λες, έτσι, μία φορά την εβδομάδα και αν θα ήταν.
Ήταν πολύ, μία φορά την εβδομάδα.
Ναι, πολύ, πολύ θα ήταν μία φορά την εβδομάδα. Λοιπόν, γνωρίζω, όσο έχω ψάξει και εγώ το κομμάτι αυτό ιστορικά, ότι υπήρχε μία μεγάλη ροή προσφυγική εκεί στην ευρύτερη περιοχή, έτσι. Δεν θυμάμαι και θέλω να μου το συμπληρώσεις εσύ αν έγινε όχι μόνο με τα γεγονότα της καταστροφής του 22 αλλά και με την ανταλλαγή πληθυσμού. Νομίζω εκεί μεταφέρθηκε αρκετός πληθυσμός προς τα μέρη αυτά ή κάνω λάθος?
Δεν θα έλεγα ότι ήταν πολύ μεγάλος ο πληθυσμός που μεταφέρθηκε. Σε κάποια χωριά της Καρδίτας πράγματι υπάρχει προσφυγικός, υπάρχουν πρόσφυγες πολύ από τη Μικρά Ασία. Αλλά συγκριτικά με τη Μακεδονία είναι πολύ λιγότερος ο πληθυσμός που εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλία. Αυτή την γνώμη έχω, ναι. Εγώ δεν έχω.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Πάμε πίσω στο 1924. Είναι 21 του Γενάρη, μεταδίδεται η συγκλονιστική είδηση ότι πέθανε ο Λένιν. Το θέμα είναι ότι με τον Γιώργο κάτσαμε και τα βάλαμε κάτω και είπαμε είναι μία είδηση παγκόσμιας εμβέλειας, έτσι. Πώς αντιμετωπίστηκε εδώ στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, έτσι. Μιλάμε για το 24, μιλάμε για τις ροές των προσφύγων που έχουν έρθει εδώ πέρα. Υπάρχει γενικά μία αναστάτωση στην Ελλάδα, στην κρατική οντότητα. Πώς παρουσίασε ο ελληνικός τύπος της εποχής την είδηση, τι έγραφαν οι εφημερίδες, αν υπήρχε συμπάθεια προς τον ηγέτη της Οκτωβριανής Επανάστασης. Πάμε να τα ακούσουμε.
Δεν ήταν και οι πληροφορίες, δεν ήταν όπως είναι σήμερα που ένα γεγονός αμέσως μεταδίδεται και γίνεται γνωστό σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Εγώ είδα ότι η πρώτη ανακοίνωση, η πρώτη είδηση σε εφημερίδα ήταν στις 23 του Γενάρη του 1924 στην Ομόνια, εφημερίδα Ομόνια της Αλεξανδρίας της Αιγύπτου.
Ναι.
Με πέντε λέξεις, πέντε, εντάξει. Απέθανε ο Λένιν, Λονδίνον 22. Για το τηλεγράφημα εκ Μόσχας, ο Λενίν, έτσι ήταν γνωστός, έτσι το γράφαν οι εφημερίδες. Ο Λενίν απέθανε τη νύχτα.
Αυτό, τίποτα άλλο.
Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο.
Το έχω μπροστά μου εδώ, έτσι όπως το περιγράφεις και πραγματικά είναι συγκλονιστικό, έτσι. Ο τίτλος, απέθανε ο Λενίν, Λονδίνων 22.
Με ερωτηματικό, συγγνώμη.
Ναι, με ερωτηματικό, ναι, σωστό. Με ερωτηματικό. Λονδίνων 22, κατά τηλεγράφημα εκ Μόσχας, ο Λενίν απέθανε χθες τη νύχτα, έτσι. Και μετά ακολουθούν βέβαια την επομένη, νομίζω ότι και εδώ στην Ελλάδα αρχίζουμε να ασχολούμαστε, δηλαδή τρεις ημέρες μετά το θάνατο του Λένιν. Ποιες εφημερίδες είναι? Βλέπω τη Δημοκρατία, βλέπω τη Βραδινή. Για πάμε να τις πιάσουμε μία-μία.
Ναι, ας δούμε τώρα μια ολιγοσέλιδη είδηση στην εφημερίδα Σκρυπ. 24 πρώτου τώρα, αυτή το 24.
Ωραία, ανακατεύω εγώ τώρα γιατί μου τα έχει στείλει όλα και τα έχω εδώ μπροστά μου και προσπαθώ να τα βρω. Αλλά συνέχισε, εσύ βλέπω εδώ Εθνικός Κήρυξ Ατλαντής. Όλος ο κόσμος είχε γράψει τότε, έτσι.
Ναι, βέβαια. Ήταν γεγονός. Επιβεβαιούται η είδηση του θανάτου του Λένιν. Τηλεγραφήματα εξ Αγγίρας και Βερολίνου των εκεί Ελλήνων πρεσβευτών επιβεβαιούσε τον θάνατο του Λένιν. Σημαντικό, αυτή είναι η είδηση, δεν είδα κάτι άλλο να γράφει αυτή η εφημερίδα. Αλλά είναι σημαντικό το πώς αναφέρει την είδηση, πώς παρουσιάζει την είδηση η Βραδινή.
Ναι, η Σκρύπ εφημερίδα από τις πλέον παλιές, έτσι, και ανήκε στο συντηρητικό χώρο, για να δώσουμε και ένα στίγμα. Έχω εδώ μπροστά μου τώρα. Ναι.
Ναι. Η Βραδινή στις 24 επίσης το Γενάρη γράφει «Ανεγγέλλεται επισήμως ο θάνατος του Λένιν». Κατά τηλεγράφημα του Εναγκύρα επιτετραμένο, έχει σημασία εδώ η είδηση πώς βγήκε.
Ναι.
Του Εναγκύρα επιτετραμένο της Ελλάδος, κυρίου πολίτη προς την κυβέρνηση, ο αυτός διπλωματικός αντιπρόσωπος των Ρωσικών Σοβιέτ ανήγγειλε σε αυτόν επισήμως τον θάνατο του δικτάτορος της βολσεβικικής Ρωσίας Νικολάου Λενίν. Δηλαδή την πληροφόρηση την είχε ο επιτετραμένος της Ελλάδας λίγο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, το 1924.
Ναι.
Προς την κυβέρνηση, ότι ο διπλωματικός αντιπρόσωπος της Ρωσίας επιβεβαίωσε την ανήγγειλε την είδηση.
Ναι. Να ρωτήσω τώρα, εδώ που βλέπω μία δεύτερη έκδοση, δευτέρα έκδοσης, σε ένα απόκομμα από αυτά που έχει στείλει, είναι και αυτό της Βραδινής που λέει ο Καμένεφ πιστεύεται ότι θα διαδεχτεί τον Λενίν, η πολιτική των Σοβιέτ παραμένει αμετάβλητος.
Ναι, είχαν γραφεί διάφορα τέτοια.
Ναι, ναι.
Και η εφημερίδα Δημοκρατία επίσης γράφει ο Καμένεφ πιστεύει ότι θα διαδεχτεί τον Λενίν πάντα.
Ναι.
Είναι με κεφαλαία τώρα και από συνήθεια εμείς τον λέμε Λένιν. Η πολιτική του Σοβιέτ παραμένει μετάβλητος. Ναι, ο πιθανότερος διάδοχος του Λενίν θεωρείται ο Καμένεφ.
Ναι.
Υπήρχε μια τριανδρία, λέει, από μακρό χρόνο που ήταν το ασθενής ο Λένιν. Την πραγματική διοίκηση είχε τριανδρία εκ των Καμένεφ, Τζιουριούπα και Κίποφ.
Ήτινες, ναι,
θα εξακολουθήσουν την διακυβέρνηση της χώρας μέχρι των εκλογών.
Αυτό βέβαια, είναι τηλεγράφημα έτσι, από τη Ρώμη με ημερομηνία 23 Ιανουαρίου του 1924,
έτσι,
δηλαδή δύο μέρες μετά το συμβάν, έτσι.
Μάλιστα, μάλιστα, ναι.
Ναι. Και από εδώ και πέρα βλέπω υπάρχουν πάρα πολλές εφημερίδες μπροστά μου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μου γνώρισε έναν άνθρωπο υπέροχο, ο Γιώργος Γούσιας, τον Κώστα Σπανό. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, ερευνητής και συγγραφέας. Επιτελεί ένα μοναδικό έργο εδώ και 57 χρόνια, από το 1968, 58 χρόνια πλησιάζουμε τώρα. Καταγράφει την ιστορία της Θεσσαλίας μέσα από μελέτες και εκδόσεις βιβλίων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 500 μελέτες, έχει συμμετάσχει σε 160 συνέδρια και ημερίδες και το κυριότερο, από το 1980 μέχρι σήμερα, έχει εκδώσει 87 τόμους του Θεσσαλικού ημερολογίου. Με τον Γιώργο Γούσια γνωρίζουμε τώρα τον Κώστα Σπανό και το πραγματικά εξαιρετικό μοναδικό έργο του.
Αφαιρώνω το χρόνο για να κάνω τρεις φορές τουλάχιστον διορθώσεις των τυπογραφικών δοκιμίων. Ταυτοχρόνως επιμελούμε και κείμενα φίλων και συνεργατών υποδεικνύοντας πηγές για να γίνουν αρτιότερα. Γενικά,
τεράστιο κομμάτι.
Δεν είναι υπερβολή ότι εργάζουμε από 8 έως 10 ώρες την ημέρα για το Θεσσαλικό ημερολόγιο.
Το φαντάζομαι. Γιώργο, η πρώτη δική σου συνάντηση με τον κύριο Σπανό, ή μάλλον η πρώτη επαφή προφανώς με το Θεσσαλικό ημερολόγιο, πότε και πώς έγινε?
Στη βιβλιοθήκη μου, Νικόλα, έχω όλα τα τεύχη, όλους τους τόμους του Θεσσαλικού ημερολογίου. Από τον πρώτο τεύχο, από τον πρώτο τόμο. Οπότε καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μόλις εκδόθηκε το Θεσσαλικό ημερολόγιο, έτυχε να πέσει στα χέρια μου.
Ναι.
Να το πάρω.
Εσύ τον γνώριζες τον κύριο Σπανό για
όχι
τη δουλειά του ή
όχι
προσωπικά? Όχι.
Όχι, όχι. Μετά γνωριστήκαμε.
Ναι.
Ναι.
Και γίναμε καλοί φίλοι.
Φαντάζομαι, Γιώργο, ότι από το πρώτο, από τον πρώτο τόμο έχει αλλάξει και το προφίλ του Θεσσαλικού ημερολογίου και κάπως έχει διαμορφωθεί μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Εσύ, σαν αναγνώστης, θα ήθελα λίγο αυτό να το κουβεντιάσουμε.
Σαν αναγνώστης, εμένα με ενδιαφέρει το κείμενο, αυτό που διαβάζω, η πληροφορία την οποία παίρνω από εκεί. Και πρέπει να πω ότι σε όλα αυτά αυτές τις χιλιάδες σελίδες που έχουν δημοσιευτεί, δεν εντόπισα ποτέ ούτε ένα ορθογραφικό ή συντακτικό λάθος. Δηλαδή είναι τέτοια η προσπάθεια την οποία καταβάλει ο Κώστας Σπανός στο να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα που με έχει καταπλήξει. Και κάνει αυτή τη δουλειά, ξέρω ότι την κάνει μόνος, δηλαδή την επιμέλεια των κειμένων, όπως το είπε και ο άλλος πριν από λίγο, ο ίδιος, την κάνει μόνος του. Δεν έχει βοηθούς σε αυτό το θέμα.
Και
ούτε ένα. Και να προσθέσω ακόμα ότι στις σελίδες του δεν υπάρχει ούτε μία διαφήμιση. Ώστε να... Ποτέ. Ναι. Ώστε να, έτσι, να λιγοστέψουν τα έξοδα.
Ναι.
Ή μάλλον να αυξηθούν λίγο τα έσοδα.
Ναι,
ώστε να μπορεί να...
Αν πούνε πάντως διαφημιστές, θα αρχίσουν να έχουν τις απαιτήσεις τους.
Όχι, καθόλου,
βάλε
καθόλου.
Μου εκείνο, βάλε μου το άλλο και εκεί τα κόστα να προωθήσουμε και τον τάδε και χάνεται όλο αυτό το νόημα. Όλη αυτή η δουλειά που γίνεται ακριβώς έτσι όπως γίνεται με αυτή τη μαγιά και αυτά τα δεδομένα νομίζω είναι που αξίζει πραγματικά έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση. Γιώργο, για παράδειγμα, στον τελευταίο τόμο που κρατάς στα χέρια σου, που είναι στη βιβλιοθήκη και ξεφύλισες πρόσφατα, δώσε μου έτσι ένα-δύο συγκεκριμένα κομμάτια που σου προξένησαν το ενδιαφέρον, για να καταλάβουμε λίγο και τη σύσταση των σελίδων, από την πλευρά του αναγνώστη θα ήθελα.
Ναι, έχει πάρα πολλά θέματα που αφορούν και γενικότερα τη Θεσσαλία, αλλά και ειδικότερα ορισμένα μέρη της Θεσσαλίας. Ας πούμε τώρα, λέει, η ανανέωση της εξουσίας της Κωνσταντινούπολης στη Θεσσαλία. Ένα γενικότερο θέμα αυτό για τη Θεσσαλία. Το προηγούμενο δημοσίευμα είναι η Μαραθέα της Καρδίτσας στην περίοδο 1355-1570. Δηλαδή, έχει και γενικότερα θέματα που αφορούν τη Θεσσαλία, αλλά και πάρα πολύ ειδικά θέματα.
Και ειδικότερα, ναι.
Ναι. Οι τέσσερις επιστολές Ελασσόνας Νεοφύτου για ανακαίνιση εκκλησιών της Γενωτάς. Τα Πουρνιάς, Δολίχης, Λουτρού. Δηλαδή, αφορούν συγκεκριμένους χώρους, συγκεκριμένους τόπους.
Λοιπόν, και πάμε τώρα στην εκπομπή της 24ης Δεκεμβρίου του 2025, η τελευταία που κάναμε μαζί με τον Γιώργο Γούσια. Είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο και μου είπε, εσύ παλιότερα είχα βρει τον παλιό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και των Τρικάλων κυρίως, το Θανάση Σινάτκα, ο οποίος ήταν πολιτικός πρόσφυγας στην Ουγγαρία, εκεί μεγάλωσε ως παιδί και κάποια στιγμή επέστρεψε στην Ελλάδα για λόγους ποδοσφαιρικής καριέρας, έτσι. Ξεκίνησε στον Ολυμπιακό, μετά βρήκε στέγη στα Τρίκαλα και μετά γνώρισε μία Ελληνοαυστραλή και έφυγε μετανάστευσε εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες πλέον, ζει στην Αυστραλία. Έχω επικοινωνήσει με τη σύζυγό του και μάλιστα σχεδιάζαμε τον Γιώργο να στήσουμε και μια εκπομπή γύρω από αυτό. Έτσι λοιπόν, ενώ μιλήσαμε και μου είπε ότι υπάρχει αυτό το θέμα και μου ανέδειξε και άλλους αθλητές που είναι από εκεί, σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να μιλήσουμε συνολικότερα για τον αθλητισμό στα χρόνια της πολιτικής προσφυγιάς. Και το πιάσαμε ακόμα περισσότερο το θέμα αυτό, με τη βοήθεια βέβαια και τη συμπαράσταση του Γιώργου. Βρήκαμε έναν τους αθλητές που έχουν αγωνιστεί, ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα από την Ουγγαρία και επίσης έχουν μείνει εκεί, τις ποδοσφαιρικές ομάδες που υπήρχαν εκεί. Και όχι μόνο, γιατί υπήρχαν και ομάδες handball, αθλητές του Στίβου σε πολλά αθλήματα, διέπρεπαν οι Έλληνες της Ουγγαρίας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα στο οποίο συμμετέχει και ο Γιώργος Ηλιόπουλος, πρώην τερματοφύλακας της ομάδας handball, της ελληνικής ομάδας handball στο χωριό Μπελογιάννης. Μαζί μας θα είναι και ο Γιώργος Γούσιας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ερευνήσει μέσα από την αγάπη του για την ιστορία πάρα πολύ καλά και βέβαια και από την προσωπική ιστορία και τους δεσμούς που τον ενώνει με την Ουγγαρία και το χωριό Μπελογιάννης, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό και ιδιαίτερα το κομμάτι του αθλητισμού. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα. Και καλά Χριστούγεννα.
Καλές γιορτές να έχουμε με υγεία. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα.
Πες μας λίγο έτσι πάλι για να γυρίσουμε πίσω στα της ιστορίας, τη δική σου εμπλοκή με το χωριό Μπελογιάννης και την αγάπη σου για όλο αυτό το ξεριζωμένο δυνατό κομμάτι του ελληνισμού.
Εγώ πήγα πρώτη φορά στην Ουγγαρία, στο χωριό Μπελογιάννης, αρχές Γενάρη του 1975, δηλαδή λίγους μήνες μετά που έπεσε η δικτατορία. Και φυσικά δεν θα πήγαινα έτσι, από εδώ θα ξεκινούσα να πάω εκεί πέρα, να χωρίς βίζα κλπ. Και πήγα μέσω Αυστρίας. Πήγα στην πρεσβεία της Ουγγαρίας στη Βιέννη και από εκεί μου δώσανε βίζα και μάλιστα δεν σφραγίσαν το διαβατήριό μου, αλλά μου δώσανε τη βίζα σε ένα ξεχωριστό χαρτί για να μην φαίνεται πάνω στο διαβατήριο που πήγα. Και πήγα λοιπόν στην Ουγγαρία, με ένα θείο μου ήταν, πήγα μαζί, αδερφό της μάνας μου, για να συναντήσουμε εκεί τον άλλον αδερφό της μάνας μου, τον Λαζογιώργη, τον Γιώργο Λάζο, Λαζογιώργη τον λέγανε εκεί, mm-hmm. ο οποίος ζούσε από το 1949 στην Ουγγαρία. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά βέβαια που θα τον έβλεπα εγώ. Αυτή ήταν έτσι η πρώτη μου επαφή με αυτό το χώρο.
Ναι. Και το συνέστημα δηλαδή τώρα φτάνει σε ένα πολύ μακρινό και φιλόξενο από ό,τι φαίνεται για τους Έλληνες τόπο. Το πρώτο συνέστημα έτσι τώρα βλέπεις ένα κομμάτι της Ελλάδας, μια Ελλάδα εντελώς διαφορετική από αυτήν που έχει συνηθίσει εδώ, με μεγάλο πάθος, αγάπη, πόθο και όνειρα για την Ελλάδα.
Ήταν πολύ συγκινητικό. Δεν ήταν τόσο συνηθισμένες οι επισκέψεις εκείνο τον καιρό Ελλήνων στην Ουγγαρία. Και τι να πω. Καταρχήν πρέπει να πω ότι ποτέ δεν κοιμήθηκα πριν από τις 4 η ώρα το πρωί, συνομιλώντας όλη τη νύχτα με το θείο μου. Και με ανθρώπους οι οποίοι είχαν έρθει εκεί στο σπίτι και μιλούσαμε συνέχεια. Γνώρισα πολύ κόσμο εκεί πέρα σε αυτό το ταξίδι που έκανα, που ήταν πολύ συγκινητικό. Με βλέπαν όλοι, τι να σας πω τώρα, σαν έτσι ένα παράξενο, το ότι Έλληνες από την Ελλάδα πήγε στην Ουγγαρία εκείνη την εποχή.
Ναι, σαν εκπρόσωπος της Ελλάδας έτσι, ανεπίσημος εκείνη την περίοδο, ήρθε δηλαδή ο άνθρωπός μας από την πατρίδα. Να πούμε όμως τώρα, ναι, με τη βοήθεια του Γιώργου Γούσια και για τον Θανάση Συνάτκα, γιατί την ξέρει καλά την ιστορία ο Γιώργος. Για πες μας λίγο για τη συνέντευξη που έχεις πάρει από τον Συνάτκα. Πότε ήταν αυτή η συνέντευξη, Γιώργο?
Θυμόμουν ότι είχαν έρθει σχεδόν μαζί με τον Νίκο Γιούτσο, ο Συνάτκας και ο Τσάτσος, που παίξανε ένα διάστημα στον Ολυμπιακό και μετά παίξανε στα Τρίκαλα κλπ. Τον Δημήτρη Τσάτσο τον συνάντησε επανειλημμένα στα Τρίκαλα, στο καφενείο που διατηρούσε, πέρασε από εκεί, μιλήσαμε πολλές φορές. Ο Συνάτκας ήδη βρισκόταν στην Αυστραλία. Από τον Δημήτρη τον Τσάτσο πήρα το τηλεφωνό του και του τηλεφώνησα. Και μιλήσαμε έτσι κάνα δυο φορές στο τηλέφωνο. Τώρα τον έχω χάσει. Το τηλέφωνο στο οποίο προσπάθησα να τον πάρω κάποιες φορές δεν λειτουργεί, δεν ξέρω τι.
Ναι, ναι, η αλήθεια είναι γίνεται. Ότι μαζί προσπαθήσαμε να τον βρούμε για να είναι στην εκπομπή. Ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Πάμε να τον ακούσουμε, να μας μιλάει ο ίδιος για το ξεκίνημα της ποδοσφαιρικής του καριέρας εκεί στην Ουγγαρία.
Το ποδόσφαιρο εγώ το άρχισα στην Ουγγαρία. Στη Ρουμανία παίζανε κόσμος, κούφι έτσι, τίποτα το σοβαρό. Μέσα στο παιδικό σταθμό που είμαστε, δεν είχαμε ομάδα, μικρή, ήμασταν 12-13 χρονών. Και εκεί άρχισα να παίζω στο χωριό και φαίνεται πως ήμουν λίγο καλύτερος από τους άλλους. Και πήγα στη Βουδαπέστη μετά, στη σχολή που έλεγα για τη γραπτική, και παίζαμε μια Κυριακή, είχαμε μια ομάδα ελληνική, Όλυμπο που τη λέγαμε, Όλυμπο, και παίζαμε μια ουγγαρέντικη ομάδα, στρατιωτική ομάδα. Εμείς ήταν από μια στρατόνα, είχε μια ομάδα ποδοσφαιρική και έπαιζε σε μια άλλη κατηγορία και εμείς παίζαμε αντίπαλοι τους. Ο Όλυμπος που ήμασταν στη Βουδαπέστη. Ελληνική ομάδα, όλο Ελληνόπολη μας.
Ακούστε τώρα, την είδηση εγώ την έμαθα όπως συμβαίνει δυστυχώς το τελευταίο διάστημα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Ήμουνα εκτός Αθηνών όπως σας είπα και άνοιξα να δω και εκεί στη σελίδα του Γιώργου τι καινούριο έχει σκαρφιστεί και τι έχει ετοιμάσει και διάβασα ένα κείμενο το οποίο υπέγραφαν η σύζυγός του και σύντροφος στη ζωή του Λαμπρινή Τζίμα και οι κόρες του Ευαγγελία Γούσια και Μαρίνα Γούσια. Μάλιστα για την Μαρίνα είχαμε κάνει κουβέντα και ετοιμάζαμε και ετοιμάζουμε, θα γίνει οπωσδήποτε, και η παρουσίαση του βιβλίου που μόλις έχει γράψει, «Η σφαγή της Κεφαλονιάς και ο επτάψυχος Ιταλός», το έλεγε με μεγάλο ενθουσιασμό ο Γιώργος αυτό. Και εκεί λοιπόν διάβασα ότι πόσο πολύ αγαπούσε το ραδιόφωνο ο Γιώργος, που ήταν η προηγούμενη μέρα, 13 του Φλεβάρη, και αποφάσισε να φύγει την επόμενη, δηλαδή την ημέρα των ερωτευμένων του Αγίου Βαλεντίνου, που δεν πίστευε σε κάτι τέτοια και του φαινόταν και ήταν όντως για τον Γιώργο μια στημένη έτσι εμπορικής έμπνευσης γιορτή. Και διαβάζοντας τις λέξεις προσπαθούσα να καταλάβω τι διαβάζω, δηλαδή είχε μπλοκάρει τόσο πολύ το μυαλό μου που δεν καταλάβαινα τι γίνεται, ποιο είναι το νόημα, τι συμβαίνει. Με δική μου βέβαια ευθύνη ήταν αυτή η θολούρα. Τώρα στην τελευταία ανάρτηση που έχει γίνει εκεί στο προσωπικό λογαριασμό του Γιώργου Γούσια στα κοινωνικά δίκτυα, η σύζυγός του και οι κόρες του αναδεικνύουν δύο τελευταία κείμενα που έχει γράψει. Ημιτελή, έτσι δεν τα έχει ολοκληρώσει. Το πρώτο κείμενο είναι μία μέρα πριν φύγει, έτσι γράφει. «Προχθές υπήρξα παραβάτης και με κατέλαβε η αστυνομία να έχω σταθμεύσει κατά παράβαση πινακίδας δρό 40. Έφερα γύρω 2-3 τετράγωνα, μπας και βρω κάπου μέρος να σταματήσω για 2-3 λεπτά και μην βρίσκοντας σταμάτησα μπρος στο φαρμακείο να παραλάβω τα φάρμακα των άειλων συνταγών που ήδη είχαν ετοιμαστεί. Ο δρόμος, η λεωφόρος Καραμαλή, για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, έτσι, δεν είχε καθόλου κίνηση και εγώ είχα το μάτι μου γαρίδα, μη τυχόν και περάσει καμία τροχιά για να φύγω. Ήσυχος αναχώρησα για το σπίτι μου. Έλα όμως που δεν πρόλαβα να ξεκινήσω και είδα στο κινητό μου ειδοποίηση για τη λήψη ενός μηνύματος στο email μου, επίδοση κλήσης τροχέας. Το ανοίγω και βλέπω την κλήση, κατέλαβα τον την ανωτέρω παραβάτη την 3 Δευτέρου του 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 και το email είχε αποστολή στις 11:32, όλα αυτόματα και όλα ηλεκτρονικά. Προφανώς και πέρασε κάποιο όχημα με κάμερα και κατάλληλο εξοπλισμό, φωτογράφησε την πινακίδα του αυτοκινήτου και όλα έγιναν μηχανικά. Υπάρχει όμως σε όλη την ιστορία μία χοντράδα. Το πρόστιμο των 30 ευρώ καταβάλλεται σε κατάστημα ΕΛΤΑ ή στο Ταμείο του Δήμου. Στα ΕΛΤΑ, που πριν μερικές εβδομάδες έκλεισαν 8 καταστήματα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και το δεύτερο κείμενο που είναι 3 γραμμές αναφέρει 10 Φεβρουαρίου 1975. Συμπληρώνεται δηλαδή μισός αιώνας και ένας χρόνος. Πέθανε ο Νίκος Καβαδίας. Ήμασταν νέοι ακόμα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε θέλω να σας διαβάσω έτσι στα πολύ πολύ γρήγορα τους τίτλους από την ιστοσελίδα του Γιώργου Γούσια, το blog. Πρώτα απ' όλα λέει καλώς ήρθατε στο blog του Γιώργου Γούσια. Κάθε σχόλιο ευπρόσδεκτο αρκεί να μην είναι προσβλητικό. Αυτός πραγματικά ήταν ο Γιώργος και είναι πάντα, θα είναι πάντα στη ζωή μας. Αθάνατος ο φίλος μας Γιώργος Γούσιας, καλοσυνάτος, καλοπροαίρετος, καθαρός και πάνω απ' όλα άνθρωπος. Κουδαρίτικα, η μυστική γλώσσα των μαστόρων της Υπήρου. Ο μήνας Νοέμβρη στο ημερολόγιο της μάνας μου Βαγγελής Γούσια. Να μπω λίγο έτσι να το δω αυτό. Αν μπορούμε και ανοίξει η σελίδα. Συνεχίζω με τα υπόλοιπα. Εδά και Ταλιαδούρος. Το πολιτικό ημερολόγιο της μαμάς μου. Ή να πούμε για τις εκλογές. Τον Άρη σκοτώσανε. Για τον Άρη Βελουχιώτη. Και εδώ στο ημερολόγιο. 1987. 30 Δεκάτου 1987. Δευτέρα. Ταγίου Ανδρέα. Ο Παπανδρέου στην Πάτρα μιλούσε. Και είχε πολύ λαό κοντά του που φώναζε Ανδρέα μαζί σου όλη τη ζωή σου. 1988. 6 Δεκάτου. Κυριακή, ο καιρός ομίχλη, δεν κάνουμε τίποτες δουλειά. Οι αγρότες έκλεισαν όλους τους δρόμους με μηχανήματα, τρίκαλα και καρδίτσα. 7 Νοέμβρη του 88 Δευτέρα, ο καιρός καλός, παγωνιά και σήμερα. Τα ίδια οι αγρότες συνεχίζουν. Ζητάνε αιτήματα από τον Υπουργό Γιάννη Ποτάκη. 8 Νοέμβρη του 88, Τρίτη, ο καιρός καλός, λίγο πάχνει, γιορτή σήμερα, Μιχαήλη και Γαβριήλη, γιορτάζει η Αγγέλα, οι αγρότες συνεχίζουν κλεισμένους όλους τους δρόμους. 9 Νοέμβρη, Τετάρτη, καιρός λίγο πάχνει, δεν κάνουμε τίποτε δουλειά, τα ίδια οι αγρότες, κλεισμένους στους δρόμους όλους, πέθανε ο Θωμακίτος, τον φέρανε εδώ στο χωριό. Έχει πολύ κόσμο. Πέμπτη, ο καιρός πρωί παγωνιά, σήμερα πέθανε ο Παπαπέτρος. Τον είχαν στο νοσοκομείο στα Τρίκαλα και πέθανε εκεί. Τον φέρανε το πρωί στο χωριό, πήγαμε στην κηδεία. 15 Δεκάτου, Τρίτη, ο καιρός κρύο, δεν κάνουμε τίποτα δουλειά. Βλέπουμε στην τηλεόραση και ακούμε τη Βουλή που μαλώνουνε για το κουσκοτά τον τραπεζίτη, ποιος θα πάει περισσότερα για τον άλλον. Και 16 Νοέμβρη του 88, Τετάρτη, ο καιρός παγωνιά, η Βουλή ξημέρωσε να μιλάνε για τον κουσκοτά και δεν τελειώσανε. Όλοι ένοχοι στα λεφτά και φτωχοί πάντα φτωχοί τα τρώνε όλα τα κεφάλια. Γεια σου Γιώργη μου, κλείνουμε με το τραγούδι που αγαπούσες, όπως είπαν οι δικοί σου άνθρωποι. Ένα τραγούδι σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Το τραγουδάει ο Στέλιος Καζατζίδης. Σαββατόβραδο. Καλό δρόμο Γιώργη μου, καλό δρόμο.
Σκοβολούν οι γειτονιές, βασιλικό κι ασβέστη. Παίζουν τον έρωτα κρυφά στις μας, στις μάντρες τα παιδιά. Το βράδυ με μορφό ίδιο Χριστός ανέστη. Ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κλαίκα, κλαίκα που μακριά. Απόψε το μορφό, το μορφό, τα πόβραβο. Από Δευτέρα πάλι πίκρα και σκοτάδι. Let's go.